Sudan waliin hagiyyoota natti biyyi sadiitti Israa'el waliin hariyyummaa jabeeffachuuf waliigallee jedha. Taasisuun akka gaafa Israa'el fuudhaa fi waliigalan keessatti hoteelli biyyi suni keessatti waan hedduu qopheessee gammachuun hin simanne. Sudanitti waliigaltee kanarratti mormiitti jira. Falmii jiranii jedhu Lindaa Graadessen oduun ergiteen tujubeenitti.
Sudaan waliin hariiroon jiru haara usaa ka beeksisan muummicha ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu turan. Netanyahu akka jedhanitti kun nageenyaaf injifannoo ajaa'ibaaf bara 1967 keessa yeroo sadii Sudaan hin ta'u Israa'el waliin nageenyi hin jiru. Israa'el waliin mareen hin jiruuf hariiroo gaariin Israa'el waliin haara'uu hin danda'u ka jedhu gara deebii tole jedhu sadiitti jijjiiramee jira jedhan. Sudaan Israa'el West Bankiif Gaazaa weeraruu ishee kabalaaleffattu yoo ta'u Faalisxiin biyya ofiishee akka taatu naannoo sana gadhiistee bahu qabdi jettee jirti. Sudaan Israa'el waliin araara buusuuf tokkummaa Emireetota Arabaaf Bahreeniin kan hordofte yoo ta'u pirezidaant Doonaald Tiraamp akka jedhanitti yoo xiqqaate biyyoonni shan ittaanu Israa'el biyyattii dinagdeef qabeenya boba'an badhaatu taate Saawudii Arabiyaan kanneen keessaa tokko jettee abdatti. Sudaan keessa haalli jiru xiqqoo wal xaxaadha. Lammiiwwan Sudaan hedduun Israa'el waliin hariiroo jiru bakkatti deebisuu isa jedhu alaabaa Israa'el daandii kaartuum irratti gubuudhaan mormi isaanii dhageessisan. Sudaan sirna abbaa irree irraa gara sirna dimokiraasiitti ce'aa jirti. Ministiriin Haajaa Alaa Omar Gamaaddeeniin akka jedhanitti waliigalteen araaraa Israa'el waliin jiru mana maree seera tumtootaan raggaasifamuu qaba. Qaamni kun garuu hanga ammaa hin uumamne. Yoom akka uumamus waan beekamu hin jiru. Israa'eliif Sudaan waliin hariiroo jiru haaressuun bu'aa waraanaa barbaachisaadha jechuudhaan Waashingtonitti ambaasaaddar Israa'el duraanii Michael Oren beeksisaniiru.
The vast majority of rockets that are fired at us from Gaza are not made in Gaza, they're made in Iran. And they get into Gaza via the Sudan.
Rokettiin Gaazaa irraa gara keenyatti furguggifamu irra hedduun Gaazaa keessatti hojjetama miti. Iraan keessatti hojjetama. Karaa Sudaan Gaazaa seena. Kanaaf Sudaan waliin hariiroo nagaa yoo uumne misaa'iloonni Iraan keessatti hojjetaman gara Gaazaatti akka hin yaane dhiibbaa hatattamaa ni qabaata. Yoo misaa'iloonni seenan maallaqa yoo seene waa kabiroonillee yoo seene Hamaasiif warra jihaadaaf meeshaa waraanaa Iraaniif meeshaalee kabiroo karaa Sudaan seensisuun hedduu rakkisaadha jedheen yaada. Sun immoo nuyiif hedduu barbaachisaadha jedhan. Warreen Faalisxiin Israa'el biyyoota Arabaa waliin hariiroo jalqabde balaaleffachuudhaan kun haaraa akka dugda keessa nu waraanuuti jedhan. Akka waliigaltee sanaatti Waashingtan Sudaaniin toora dhaabota shororkeessotaa keessaa haquuf waliigaltee jirti.